Og sjö sinnum var sagt í mér.
Já, hvernig
Sjö sinnum var sagt í mér, syngi þetta versið fyrir. Þið skal ég gefa sjö sinnum var sagt í mér, syngi þetta versið fyrir. Ég skal ég gefa sjö tinnur rauða gullis, sjö sinnum var sagt í mér, sækka maður alltaf, sjö til allar, alltaf sama þjólan og svo springa maður út.
Aldrei andar.
Já, fyrir alltaf, maður aldrei andar og fyrir alltaf, ég hækka sig alltaf upp. Þá erum ekki að byrja nóg nýðalega. Þá byrja maður enda að byrja voða nýðalega. Sjöðsynum var sagt um ég að syngi þetta versi hver þeim skal ég gefa sjötinu rauða gullis. Sjöðsynum var sagt um ég að syngi þetta versi hver þeim skal ég gefa sjötinu rauða gullis. Sjöðsynum var sagt um nú anda ég syngi þetta, hann anda ég. Svo hækkar sig alltaf svona. Kunstin að fara sem allra hæðst.
Já, komast að sjöðsynum.
Komast. Á þess að anda
það eða? Á þess
Það lítur að vera erfitt.
Já, það var dalt erfitt.
En til dæmis, eins og þinn að Steppi stóð á strönd.
Steppi strý, Steppi stóð á strönd. Já, það kann þóra svona minn. Steppi stóð, strý, Steppi,
Já, því hafði ekki verið með það.
Nei.
En